Bag det ydre af Tony Wirén, udgivet på Unitas forlag. Garderoben. Det første år i gymnasiet gik jeg i en skole i min hjemby. I 2.G valgte jeg imidlertid en studieretning med et program, som ikke fandtes i min hjembys gymnasium. Derfor var jeg tvunget til at flytte til en anden by en del kilometer væk og leje et værelse hos et pensionist-ægtepar. Værelset var meget lille, men rummede alligevel alt det, jeg synes, jeg havde brug for. Der var en seng, et bord og et vindue med en perfekt udsigt mod gaden. Ydermere lå værelset i stueplan, så jeg havde helt egen indgang. Egentlig var der endnu en ting, som måske det, som jeg satte allermest pris på i hele værelset. Helt til højre, inden for døren, var der en stor garderobe, som gik fra gulvet helt op til loftet. Den var en meter bred og lige så dyb. Man kunne gå ind i den og lukke efter sig, hvis man ville. Den vigtigste grund til, at jeg var så glad for garderoben, er, at jeg elsker at have orden omkring mig. Samtidig er jeg ikke særlig god til selv at opretholde orden. Der bliver af en eller anden mærkelig grund altid rodet, hvor jeg er. Det skete ofte, at jeg hørte en bil standse uden for vinduet. Når jeg kiggede ud, kunne jeg se en gruppe kammerater hjemmefra. Så var det vældig praktisk med garderoben. Det eneste, jeg behøvede at gøre, var at åbne døren og smide tøj, kasser og bøger derind. Oprydningen tog mindre end 15 sekunder. Når kammeraterne bankede på døren, havde jeg allerede lukket garderobedøren til. Alle beundrede mit velordnede værelse. Ingen kom på den tanke at inspicere min garderobe. I midten af september skulle vi have vores første friluftsdag. Jeg havde valgt at spille basketball om formiddagen og indendørs hockey om eftermiddagen. Aktiviteterne lå i to forskellige haller, ret langt fra hinanden. For at være sikker på at få noget mad, smurte jeg mig et par madder, en med flødeost og en med leverpostej. Jeg lagde et stykke smørrebrødspapir imellem og lagde dem i en lille plastikpose. Et stort håndklæde og et par ekstra strømper tog jeg også med, og så cyklede jeg afsted. Hele formiddagen spillede vi basket. Bagefter tog vi alle ud og spiste pizza. Om eftermiddagen spillede vi indendørs hockey. Fuldstændig gennemblødt af sved gik jeg i bad. Siden cyklede jeg hjem i fuld fart. Vi skulle have prøve dagen efter, så jeg læste lige til et par minutter i 7. Klokken 7 vidste jeg, at der ville komme nogle venner hjemmefra. Det betød, at jeg kun havde nogle få minutter til at rydde op. Derfor åbnede jeg garderobeskabet og smed alt rodet derind. I oktober var dyngen af rod i garderobeskabet vokset til en god halv meter. Og da vi kom ind i december måned, nærmede den sig en meter. Jeg indså stadig tydeligere, at bunken måtte ryddes inden jul. Da jeg havde haft min sidste terminsprøve inden jul, cyklede jeg direkte hjem, åbnede garderobeskabet og spredte alt rodet ud på gulvet. Ret langt nede i bunken fandt jeg en plastikpose, som jeg ikke kunne genkende. Nysgerrigt løste jeg knuden op. Jeg så med det samme, at indersiden var dækket af en millimeter tyk algegrøn hinde. Jeg stak hånden ned og fik en hård pergamentlignende rulle med op. Først da jeg havde vendt og drejet den, indså jeg, at det måtte være mit bløde håndklæde fra idrætsdagen. Længere nede i posen fandt jeg strømperne. De lignede de hårde svampe, som plejer at vokse på birketræer. Og helt nede i bunden af posen var det klammeste af det hele. Indelukket i en lille gennemsigtig plastikpose lå en grøn, slimet masse. Den så næsten ud, som om den var levende. Det havde engang været 2 stykker rugbrød, et med flødeost og et med leverpostej. Jeg pakkede posen sammen, gik direkte ud til skraldespanden og smed det hele ud. For mig er scenen fra mit teenageværelse blevet en slags billede på, hvordan jeg tror, relationer kan fungere. De allerfleste af os har mange rum indeni. Som regel findes der fine værelser og fortryllende saloner, som vi kan lukke mennesker, vi ikke kender så godt, ind i. Samtidig har de fleste af os nok også en del garderober, klæder, rum og afsides liggende loftrum, katakomber, fyldt af usikkerhed og smerte, af plagsomme minder og en hel masse andet. En hel masse andet vi ikke vil, at hvem som helst skal have lov til at se. Familien, venner og kæresten kan man ikke spære inde i triste paraderum og sale, hvor der kun tales overfladisk, og fællesskabet er fattigt og trist. De har også brug for at se loftet og de afsides kælderrum, og de skal have lov til at komme ind i garderobeskabet. Selvfølgelig, hverken kan eller skal man tilbringe al sin tid i kælderen, og man behøver ikke at vise alt det, der findes. Alligevel må fællesskabet kunne holde til et besøg også i de mindre pæne rum, ellers er det ikke en ordentlig relation. Dybest set er det også det, som troen på Gud handler om. At være kristen indebærer, at Gud får lov til at komme helt ind i garderoben. Så langt slipper måske ingen andre ind. For ham handler det om en dyb tillid. Han vil ikke bare vises salongerne og høre om alle vores evner, hvad vi har gjort og ofret. Han vil også høre om sår og smerte, om vores fejltagelser og nederlag. Som en nær ven tilbyder han at rydde op. Han vil hjælpe med at bære det ud, som ikke burde være der. Man kan mene, at den, som holder orden tilstrækkeligt længe, ikke har behov for et kælderrum og et loftrum. At gode kristne ikke behøver garderober. Erfaringen siger, at det ikke er sådan. Garderoben er noget, vi aldrig kommer af med. Der er et rum inden i os, som vi vil beholde hele livet. At være kristen indebærer, at vi må bede Gud følge os ind i garderoben. Han vil gøre det igen og igen. I det gamle testamente i Jeremias 31 står der, at der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med jeres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Og i det nye testamente i 1. Johannes 1, der står der, og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, vandrer vi i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesus, hans søns blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Og Torgny Wirén siger under overskriften til overvejelse: har du et sted derhjemme, hvor du smider alt det ind, som bare ligger og flyder? Findes der indre garderobe? Er det godt eller dårligt, og hvorfor? Hvad sker der, hvis garderoben bliver overfyldt? Er der nogle mennesker, som får lov at gå ind i det mindste et lille stykke ind i din indre garderobe? Hvordan føles det? Findes der ting i garderoben, som du kun har vist ganske få, eller slet ingen? Hvordan føles det? Kristendommen handler meget om tilgivelse og forsoning. Hvad sker der, når Jesus tilgiver? Tror du, der nogensinde bliver tomt i dit indre garderobe? Hvad er det, der gør, at den bliver fyldt? Og fra salmen Perleporten: en gang som en jaget due, som en såret hjort jeg var, men et sygt, fortvivlet hjerte Jesus aldrig bortvist har. Han har åbnet perleporten, så at jeg kan komme ind. Ti ved blodet har han frelst mig og bevaret mig som sin. Over alle andre, alt tilgav han mig engang. Om hans dyrebare nåde vil jeg synge glad min sang. Han har åbnet perleporten, så jeg kan komme ind. Ti ved blodet har han frelst mig og bevaret mig som sin. Og bønnen den lyder som sådan: Herre, tag imod min frihed, min erindring, min forstand og hele min vilje, alt hvad jeg ejer og har. Du har givet mig det. Jeg giver dig det tilbage, Herre. Alt er dit. Gør med det, hvad du vil. Giv mig alene din kærlighed og nåde, til det er nok for mig. Adoptivdrengen fra Indien. I mange år har jeg arbejdet som skolepræst, både i folkeskolen og på gymnasiet. En eftermiddag kom jeg gående af de lange gange over hos de ældste klasser. På en bænk uden for klasseværelset sad en dreng alene og læste lektier. Du er flittig, sagde jeg og saknede farten. Han lå. Det er jeg nødt til. Vi skal snart have prøve i historie. Der var stille et øjeblik. Så siger han pludselig: har du været i Indien? En gang, svarede jeg. Det er et fantastisk land. Har du været der? Jeg er født i Indien, sagde han. Vi skal der ned igen til sommer. Både far og mor, min søster og jeg. Til den by, du kommer fra? Han nikkede. Vi skal besøge børnehjemmet. De ved ikke, hvem min mor og far er. Jeg blev fundet på børnehjemmets trappe. Men jeg skal der ned og stå på trappen. Vi skal gå igennem slumkvarteret, hvor min mor boede. Alt det skal jeg se. Alt. Øjnene glødede, mens han talte. Samtidig så jeg, at tårerne stod i øjnene på ham. Jeg tog et skridt frem og satte mig ned ved siden af ham. Føles det hårdt, at du ikke kan møde din mor og far? Måske møder jeg dem, men jeg vil ikke finde ud af det, om det er dem, og de vil ikke kunne genkende mig. Vi talte lidt om Indien og den rejse, de skulle på. Så blev der stille. Det er sikkert vigtigt at rejse til Indien, fortsatte jeg. Alligevel tror jeg faktisk ikke, at Indien er den vigtigste nøgle til at forstå, hvem du er. Han så undrende på mig. For længe siden hørte jeg om en pige, som voksede op i en ulveflok. Hun var 12 år, da man fandt hende. Sandsynligvis havde hun tilbragt hele sit liv blandt ulvene. Hvordan var hun havnet der? Spurgte drengen. Hendes mor har sikkert ikke syntes, at hun kunne beholde barnet. Så er hun nok gået langt ind i skoven, da hun skulle til at føde, og da hun havde født, efterlod hun det nyfødte barn der. Han nikkede. Sådan gjorde min mor også, selvom hun valgte trappen på børnehjemmet i stedet for. Hvordan fandt man pigen? En jæger var på jagt dybt inde i skoven. I en lysning så han ulveflokken. Han skulle lige til at skyde, da han opdagede pigen. Han jagtede hende, indtil det lykkedes ham at fange hende. Hun væsede og krassede og bed. Hvordan gik hun? Spurgte drengen. Krøb hun på alle fire? Hun krøb på hænder og fødder, præcis som hun havde set ulvene gøre. Hun åd som ulvene, og hun sloges med dem. Hele hendes adfærd var en ulvs, selvom hun egentlig var et menneske. Ligesom Mowgli i Junglebogen, sagde drengen. Jeg nikkede. Du har dine rødder i Indien. Alligevel tror jeg, at du har både dybere og vigtigere rødder her i Sverige. I den familie, du er vokset op i, sammen med de venner, du har, haft og har stadig. Han nikkede og lo. Du har nok ret, sagde han. Det her er vigtigere. Det har betydet mere. Samtidig er der en ting, som formentlig er endnu vigtigere. Drengen så spørgende på mig. Arven kommer fra din far og mor i Indien. De har givet dig din højde, din hudfarve og farven på dine øjne, men også den begavelse, der gør, at du har let ved nogle ting og måske sværere ved andre. Arven er en gave, som man ikke kan gøre så meget ved. Han nikkede. Det virkede, som om han forstod. Du har heller ikke valgt miljøet. Du er havnet i Sverige. Det har været med til at forme din måde at tænke på, dine vurderinger, hvordan du ser på andre mennesker og hvilke interesser du har. Han nikkede igen. Hvad er så den tredje ting, spurgte han. Den del mangler, sagde jeg. Det er den person, du vil blive. Indtil nu har du måske været en stille og tilbageholdende person. Hvis du vil, så kan du jo forsøge at ture noget mere. Bliv lidt sejere. Måske er du ikke vokset op i en familie, som dyrker sport. Nu har du venner, der træner. Måske vil du også prøve. Eller du vil være dygtigere. Så kan du begynde at læse, lave lektier og anstrenge dig i skolen, så bliver du helt sikkert dygtigere. Der er selvfølgelig grænser. Det er ikke alle, der kan blive en Einstein, og ikke alle kan komme på landsholdet. Men alle kan blive bedre. Du må selv vælge dine forbilleder, hvem du gerne vil ligne. Det synes jeg er den mest interessante del af det hele. For den har du selv indflydelse på. Jeg så, hvordan drengen langsomt forsvandt, sådan ligesom forsvandt væk, mens jeg talte. Da jeg tav, sad han længere og kiggede bare lige ind i væggen på den anden side af gangen. Et øjeblik var jeg næsten bekymret for det, hvad det egentlig var, jeg havde sagt. Men så rejste han sig og vendte sig mod mig. Hans øjne lyste. Det skal jeg tænke på, sagde han og lo. Det vil jeg virkelig. Selvfølgelig bliver det fedt at komme til Indien. Jeg glæder mig virkelig. Alligevel er det sidste her vigtigere. Det med, hvem jeg vil blive. Han vendte sig om. Jeg skal gå nu, sagde han. Drengen nikkede til mig, og så forsvandt han hen ad gangen. Jeg ved ikke, om det er indbildning, men det var som om, han gik hen ad gangen med en noget rankere ryg. Han skulle rejse til Indien for at finde sine rødder. Men han var også på vej til at erobre noget, som ikke var givet på forhånd. Noget, han faktisk selv kunne påvirke. Og i det gamle testamente i ordsprogenes bog 4, der står der, frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Dine øjne skal se lige frem, dit blik skal være rettet lige ud. Giv agt på den vej, du går. Du skal styre hele din færd. Og i Matthæus 7 står der, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog mod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Så er der lige lidt under overvejelse, vi kan gøre os. Hvad får vi gennem arv og via miljøet? Hvad tror du er det vigtigste? Hvad stikker dybest? Hvad er lettest at forandre? Hvis du tænker efter, hvad har du fået med dig af godt fra den din arv og dit opvækstmiljø? Eller måske dårligt? Hvor vigtigt er det tredje, det som du vil blive og hvor du vil ende? Hvor meget af det styrer du mon selv? Kan hvem som helst blive hvad som helst? Hvad siger man til dem, som føler, at deres arv eller opvækst har skadet dem? Og jeg vil slutte det her med bønnen. Gud, jeg takker dig for at være født som et menneske. Trods mine begrænsninger er jeg dog et menneske, skabt i dit billede. Jeg takker dig for den verden, du har sat mig til at leve i, for de store viders rum, for jordens skønhed, for havets majestæt og bjergenes ro. Jeg takker dig for alt det, som gror og vokser, for det levende vand, for det farvespil og variation af farver, som stadig fylder mit sind med ny glæde. Jeg takker dig for lykke og smerte, for arbejde og afslapning, for dagens mange opgaver og nattens hvile. Jeg takker for alle dem, som jeg kommer tæt på, for den godhed og de fællesskaber, jeg har mødt. Først og sidst takker jeg dig for din dybe og strømmende kærlighed. Lad taknemmeligheden for alt, hvad du har givet mig, ligge som en blivende grobund i min sjæl.